blaðsíða 77. Þar með var sjálfstætt konungsríki í Noregi í raun úr sögunni. Þar við bættist að nánast öll utanríkisverslun landsins færðist í hendur þýskra kaupmanna. Efnahagur Noregs var veikur, enda hafði stöðnun ríkt í atvinnuháttum þjóðarinnar meðan ýmsar framfarir áttu sér stað víða annarstaðar í Evrópu. Sá kraftur sem hafði verið til staðar meðal norðmanna frá því víkingarnir komu fram á sjónarsviðið var þorrin. Norskt samfélag var fyrir miklu áfalli miðja 14. öld þegar svartidauði barst til landsins. Var að ræða skæðan smitsjúkdóm sem barst Evrópu en Noregur varð sérstaklega illa úti. Talið að rúmlega helmingur landsmanna hafi látist úr pestinni á nokkrum árum. Noregsveldi hrundi í kjölfarið og þátt eftir að taka norskt samfélag margar aldir að ná aftur fyrri styrk. Danaveldi. Árið 1380 erfði Danakonungur norsku krúnuna en faðir hans hafði verið konungur Noregs. Þar með komst Ísland í konungssamband við Danmörku og átti það eftir að haldast til ársins 1944. Ísland var afskektur og fjarlægur hluti þess, enda var Danmörk lítið sjóveldi á miðöldum. Danir höfðu þar af leiðandi lítil afskipti af Íslendingum fyrstum sinn og því gátu landsmenn að mestu farið sínu fram. Þar við bættist að tungumál Norðurlandabúa höfðu tekið miklum breytingum á 14. og 15. öld meðan Íslendingar töluðu að mestu þá sömu norrænu og þeir höfðu alltaf gert. Það var því erfiðar að skipa útlenda menn til embætta á Íslandi, enda voru embættismenn landsins yfirleitt íslenskir á miðöldum. Fjarlægð Íslands og sjálfsturtabúskapur landsmanna hafði í för með sér að landsmenn nutu mikil sjálfræðis í ríki Danakonungs. Á blaðsíðunni mynd, í myndatexta segir Danmörk og Noregur urðu eitt ríki vegna innbyrði sjónabands konungsætta landanna. Noregur varð í raun hluti af danska ríkinu ásamt Íslandi árið 1380. Verkefni 1. Hvaða embætti komu til sögunar eftir að Ísland gekk Noregs konungi á hönd? Hvaða völd fóru þessi nýju embættismenn með? 2. Hvaða breytingar voru gerðar á Alþingi? 3. Segðu frá valdatogstreitu konungs og Íslendinga. Hverjir fóru með völd í landinu? 4. Berðu saman refsingar á þeim tíma sem bókin fjallar og refsingar eins og þar eru í dag. Hvað líkt og hvað ólíkt? 5. Segðu frá hruni Noregsveldis. Hverjar voru helstu ástæður þess? 6. Hvenær og af hverju varð Ísland hluti af Danaveldi? Hverju breytti það fyrir Íslendinga? Hvernig heldur þú að lífið væri hér ef Ísland væri ennþá undir stjórn Dana?